Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մարտի 18-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, Էսվանդամսի 28-ը։ 5-7-ի մեկժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք մասնավոր հաղորդում նվիրված նավթ արդյունաբերության ազգայնացման օրվան, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը ձեզ կարաչարկենք լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների նախագահան իր ռուս գործընկերոջը մարդասպաներ անվանել, ինչը լայն արձագանք է ստացել մամուլում։ Աֆթաբե Յազդորաթերթը գրել է Բայդենն անձնական տիրույթ տեղափոխեց Միացյալ Նահանգների Ռուսաստան լարվածությունը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան անվանելուն, միջազգային իրավունքի փորձագետը նշել է, ես տեղյակ չեմ, թե երկու երկրների նախագահների միջև ինչ է տեղի ունեցել։ Սակայն Բայդենի հայտարարության մեջ առկա զայրույցը վկայում է այն մասին, որ նրան ինչ-որ լուրեր են հասել և նա կիրառել է դիվանագիտական պրակտիկայում անընդունելի արտահայտություն։ Նա հավելել է, դեմոկրատները երբեք հաշ չեն եղել ռուսների հետ, և նրանց կողմից Ռուսաստանի թույլ կողմերի վրա մատ դնելը բնական է, սակայն այնպիսի թույլ կետեր, որոնք թույլ կտան իրենց ուղեկից դարձնել միջազգային հանրությանը։ Օրինակ, մարդու իրավունքների խնդիրները, տարածքային խնդիրները և տարածաշրջանային ու տնտեսական խնդիրները։ Փորձագետի խոսքերով մարդու իրավունքների տեսակետից որպես օրինակ այս պահին օրակարգում է Նավալնիի հարցը, տարածքների մասով Ղրիմի թերակղզու հարցը, տնտեսական ու տարածաշրջանային առումով արծարծում է Ռուսաստանի նավթի ու գազի խնդիրը, այս կերպ դեմոկրատները ճնշում են գործադրում Մոսկվայի վրա։ Էթեմադորատ հերթը գրել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը միջուկային մարտագլխիկների ավելացման կապակցությամբ հայտարել է, որ միջուկային զենքը կարելի է ունենալ կանխարգելման նվազագույն շեմը պահպանելու համար։ Չորեքշաբթի օրը Դոմենիկ Ռաբը կարևորել է Բորիս Ջոնսոնի կառավարության նախագիծը այդ երկրի միջուկային զինանոցի ընդլայնման վերաբերյալ։ Համշահրի օրաթերթը գրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի խոստնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգներում այդ երկրի դեսպանը հետ է կանչվել խորհրդակցությունների նպատակով։ Այդ մասին հայտնում է Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը։ Զախարովան հավելել է, որ Ռուսաստանն առաջիկայում որոշում կկայացնի Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների ապագայի վերաբերյալ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կոմից պատվիրակություններ են այցելել երկրի անձնուրասներին։ Ռոհանին ստորագրել է պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում գիտության և տեխնոլոգիաների մասին համապարփակ փաստաթուղթը։ Ամիր Հաթամի, Իրանը շարունակում է ընդանալ պաշտպանական ոլորտում բարձր նպատակների հասնելու ուղղությամբ։ Պահապանների կորպուսի հզորության մեծացումը Միացյալ Նահանգներին և սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հատուկ կարգադրել է զբաղվել Սիսախտ քաղաքի երկրաշարժից տուժած տարածքների հարցով և օգնություն ցուցաբերել տուժածներին։ Զարիֆի Նորուզյան ուղերձը Նիկոլ Փաշինյան հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Գերապատիվ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրվա առիթով Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կողմից պատվիրակություններ են այցելել անձնուրասների բնակարաններ։ Գերապատիվ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան տարեդարձի և անձնուրացների օրվա առիթով Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կողմից անձնուրացներին այցելած պատվիրակությունների անդամները բարձր են գնահատել սրբազան պաշտպանության տարիներին նրանց գործած սխրանքները։ Իրանի բոլոր նահանգներում առաջնորդի ներկայացուցիչները և երկրի ուրբատորիա աղոթապետերն այցելել են անձնուրացների բնակարաններ։ Մարտի 18-ը գերապատիվ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրն է։ Գերապատիվ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրն Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական օրացույցում հիշատակված է որպես անձնուրացի օր։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը Սիսախտ քաղաքի երկրաշարժից տուժած շրջաններ կատարած այցի ժամանակ հայտարել է, որ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հատուկ կարգադրություն է արել երկրաշարժից տուժած քաղաքի հարցերով զբաղվելու և տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու կապակցությամբ։ Քոքիլուիե Բոյե Ռահմատ նահանգի Սիսախտ քաղաքի երկրաշարժիստ ուժած շրջաններ կատարած այդսի ժամանակ գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին տեղեկացրել այդ տարածքների հարցերով զբաղվելու և տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու մասին իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի հատուկ հրամանի մասին։ Նա հավելել է, շուտով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը 300 անիվներով տանկ կտեղափոխի այդ տարածք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Հեղափոխության Գերագույն Խորհրդի նախագահը հաստատել է Պաշտպանության և Անվտանգության ոլորտում գիտության և տեխնոլոգիայի մասին համապարփակ փաստաթուղթ, որի նպատակն է երկրի պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հասնել գիտատեխնիկական զարգացման։ Փաստաթղթում ասվում է, հեղափոխական և հզոր զինված ուժերը իսլամական հեղափոխության գաղափարախոսության շրջանակներում ու նպատակների իրացման ուղղությամբ առաջնային ճակատում գտնվելով ժողովրդի ուժի դրսևորումն են։ Իսլամական հեղափոխության գիտական ու պաշտպանական նպատակներն իրացնելու շրջանակներում ոչ թշնամիների հետ խաղաղ համակեցությունն այս փաստաթղթի սկզբունքներից ու արժեքներից են։ Փաստաթղթի խոշոր նպատակների բաժնում կարևորվել է ուժի ներքին կառույցի ամրապնդումը պաշտպանական ու անվտանգության ոլորտներում, գիտության ու տեխնոլոգիայի զարգացումը, երկրի գիտական, պաշտպանական անվտանգությունը զարգացնելը, պաշտպանական նորարարական գիտություններին տիրապետելը միջազգային և ազգային տարբեր կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում։
Իրանական նոր տարվա կապակցությամբ հղած ուղերձում Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է այս անգամ ևս ժողովրդի համբերության և առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների զոհաբերության շնորհիվ բացվելու է երկու վտանգավոր վիրուսների կորոնավիրուսի և պատճամիջոցների նկատմամբ հաղթանակի պայծառ հորիզոն։ Նորուզի նախորդին հրապարակած տեսաուղերձում իսլամական հեղափոխության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նշել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Իրանի ժողովրդի խնդիրները կրկնապատկվեցին ապօրինի պատժամիջոցների պատճառով։ Ուղերձում Զարիֆն ընդգծել է, որ իրանցիներն իրենց հազարամյակների փառահեղ պատմության ընթացքում ոչ միայն չեն պարտվել մարտահրավերներին ու հարձակումներին, այլ միասնության և համերաշխության շնորհիվ ոտնձգիչներին ձուլել են իրենց հարուստ մշակույթի և քաղաքակրթության հետ։ Արտասահմանում գտնվող և իրանական մշակույթով ու քաղաքակրթությամբ հպարտացող իրանցիներին ուղված ուղերձում Զարիֆն ասել է, նրանք ջանք չեն խնայում և չեն խնայի Իրանի քաջ ու ազնիվ ժողովրդին պարտադրված անարդարություններին աշխարհին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Զարիֆը հավելել է, Նորուզը բարեկամության, բարության, հաշտության, համերաշխության և երջանկության ուղերձ է պարունակում։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի պաշտպանության և աջակցության նախարարն ընդգծել է, որ երկիրը շարունակում է ընթանալ պաշտպանական ոլորտում բարձր նպատակների հասնելու ուղղությամբ։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է. Չնայած բոլոր սահմանափակումներին ու բարդություններին, այս տարի մեզ հաջողվել է մեծ առաջընթաց արձանագրել պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Անդրադառնալով Իրանի ըմբարգոն երկարաձգելու Միացյալ Նահանգների ջանքերին, Ամիր Հաթամին ասել է. Շնամուլ սադրանքները ձախողվեցին, իսկ տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվեց ի վնաս Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների։ Ամիր Հաթամին նշել է, տարածաշրջանային ակտիվության, պաշտպանական հզորության ու հրթերային ծրագրի ոլորտներում նույնպես մեր ակտիվությունը շարունակվելու է, և մենք առավելագույն եռանդով շարժվելու ենք մեծագույն նպատակների ուղղությամբ։ Հաթամին ավելացրել է, մենք ողջ ուժով կանգնած ենք իսլամական Իրանի հպարտ ժողովրդի կողքին, մինչև առաջընթացը և հպարտության գագաթներին հասնելը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է՝ «Տեղի ունեցավ իմ հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ»։ Հանդիպման ընթացքում արձագանքեցինք, որ ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունից լավագույն ելքը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ իմ քայլը խմբակցության հետ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ իմ ունեցած քննարկումները, սույն թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ընդգծել է ամերիկացիների ու սիոնիստների ռազմավարությանը դիմակայելու նպատակով Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը կենտրոնացել է իր հզորությունը մեծացնելու վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության Թեհրան ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ գեներալ Ռամազան Շարիֆն ասել է. Հեղափոխության պահապանները եղել են Իսլամական Հեղափոխությունից, ելել են Իսլամական Հեղափոխությունից։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը հավելել է. Անցած 43 տարիների ընթացքում ամերիկացիների, սիոնիստների, երբեմն էլ նրանց դաշնակիցների հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արճակատումը շարունակական ընթացք է ունեցել։ Նա ավելացրել է, «Չնայած նաեւ բարձրացրած սկանդալին, անցած 43 տարիների ընթացքում շատ թույլ դիրք է ունեցել, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է իր հզորության բարձունքում»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների նոր կառավարությունը ցանկանում է Իրանի նկատմամբ ճնշում գործադրելով եւ հարկադրանքով նոր զիջումներ կորզել Թեհրանից։ Խոսելով ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ Ջո Բայդենի քաղաքականության մասին Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, Վաշինգտոնը ցանկանում է նոր միավորներ ձեռք բերել ճնշում գործադրելով Իրանի վրա։ Պոլիտիկոին տված հարցազրույցում խոսելով այն մասին, թե ինչու Թեհրանը չի բանակցում Միացյալ Նահանգների հետ, Զարիֆը հավելել է, ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններ արդեն եղել են եւ երկու կողմերի միջև նոր քննարկման պատճառ չկա։ Նա նշել է, ինչու չենք խոսում, պատճառն այն է, որ ասենիք չկա։ Մենք ունենք համաձայնություն, որի մասին քննարկում են իրենք անցկացրել նույն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր գտնվում են Սպիտակ տանը եւ պետ քարտուղարությունում։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների ոչ մի քայլը չի արել հակաիրանական դաժան պատժամիջոցները չարգելու ուղղությամբ, ոչ մի իրադարձություն տեղի չի ունենալու։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդումը Շամխանին սոցիալական էջերից մեկում գրել է, ստեղծված փակուղին կապված է ոչ թե ներքին խնդիրների, այլ արևմուտքի կեղծ ռազմավարության հետ։
Մի քանի օր առաջ ես հայտարել էի, որ ստեղծված ծանրագույն վիճակից մեր հայրենիքը դուրս բերելու համար հնարավորինս սերմ ժամկետում պետք է երկրում ձևավորել նոր իշխանություն եւ նոր կառավարություն, Facebook-ում գրել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Դրա միակ լեգիտիմ ճանապարհն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Ժողովուրդն իր քվեով պետք է որոշի, թե ում վստահելու հաջորդ իշխանությունը։ Հունիսի 20-ին Հայաստանում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը պարզաբանում է տարածել Հայաստանի վարչական դատարանի Օնիկ Գասպարյանի վարչական գործով ընդունված հայցի ապահովման որոշման կապակցությամբ։ Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը սահմանադրական նորմի հիմքով իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած Հանրապետության նախագահի հրամանագրի հիման վրա 10-րդ ամիս 2021 թվին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, ինչն արձանագրել է Հայաստանի վարչապետը նույն օրը տարածված հայտարարությամբ։
Իրանի նախագահը հայտարել է, որ որոշում է կայացվել դադարեցնել ամերիկյան օկուպացիոն ուժերի ներկայությունն այս երկրում Իրաքի պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն։ Բահրամ Սալեհը 5-7 օրը հայտարել է, որ որոշում է կայացվել դադարեցնել Միացյալ Նահանգների և օտարերկրյա զորուժի ներկայությունն այդ երկրում, և այս պահին նրանց թիվը չի գերազանցում 2500-ը։ Անդրադառնալով Իրաքյան Քուրդստանում Բաղդադի և Էրբիլի հարաբերությունների վակյումին, Բահրամ Սալեհը նշել է, որ անհրաժեշտ է երկխոսության միջոցով այդ հարաբերությունները դնել ճիշտ ուղու վրա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենես Ստոլտենբերգը հայտարել է, որ կազմակերպությունը ցանկանում է Իրաքում իր ուժերը 500-ից հասցնել 4000-ի։ Իրաքի ժողովուրդն ու խմբերը բազմիցս կոչ են արել իրենց երկրից դուրս բերել ամերիկյան զորուժը, իսկ Իրաքի խորհրդարանը հաստատել է այդ ուժերի դուրսբերման մասին նախագիծ։
Ռուսաստանի խորհրդի փոխնախագահն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ներողություն խնդրի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին վիրավորելու համար։ Ռուսաստանի խորհրդի նախագահի տեղակալ Կոստանտին Կոսաչովը 5-7-օրեն իր Facebook-յան էջում գրել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անատոնովին Մոսկվա հետ կանչելը համապատասխան արձագանք է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հայտարարությանը։ Կոսաչովը հավելել է, նման հայտարարությունները ոչ մի դեպքում ընդունելի չեն և լուրջ վնաս կհասցնեն երկկողմ հարաբերություններին։ Ռուսաստանի խորհրդի փոխնախագահն նշել է, որ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ կանչումը մեծ հավանականությամբ չի լինի Կրեմլի վերջին արձագանքը Բայդենի հայտարարություններին, քանի դեռ ամերիկյան կողմը ներողություն չի խնդրել։
Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը շեշտել է, Իրանը հետաքրքրված է Կովկասի անվտանգությամբ և Հայաստանի ու Ադրբեջանի բարեկամությամբ։ Իսնային տված հարցազրույցում Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին ասել է, որպես Կովկասի հարևան համարվող մեծ և հզոր երկիր Իրանի համար կարևոր է Կովկասի խաղաղությունը, կայունությունը, մշտական հանդարտության հաստատումը, արյունահեղությունների կանխարգելումը, տարածաշրջանի փոքրամասնությունների ազգային ինքնիշխանության ճանաչումը, տարածքային ամբողջականության և իրավունքների հարգումը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հավելել է, Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգությունը և երկու հարևան երկրների Հայաստանի և Ադրբեջանի բարեկամությունը նույնպես բխում է Իրանի շահերից։ Սեյեդ Աբաս Մուսավին ասել է, Իրանը ցանկանում է լավ և ջերմ հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր հարևանների հետ, քանի որ անվտանգ և ուժեղ տարածաշրջան ունենալը բխում է բոլորի շահերից։
Ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի, Վաշինգտոնը Պեկինին տեղեկացրել է, որ շարունակելու է Իրանի դեմ Թրամփի ժամանակ սահմանված նավթային պատժամիջոցները։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, Իրանի նավթի ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման ծրագիր չկա, ասել է, որ Վաշինգտոնի կարծիքով պատժամիջոցների վրա կենտրոնանալու փոխարեն Իրանը պետք է փոխի իր միջուկային գործունեությունը։ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ կիրառեց չինական պետական ընկերության և մի քանի չինական նավտատար տանկերների դեմ Իրանից նավթ գնելու և Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները շրջանցելու պատճառով։ Ամերիկացի պաշտոնյայի դիտողություններն արվել են այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սալիվանը 5-7 օրը կհանդիպեն չինացի գործընկերների հետ Ալյասկայում։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան ռադիոլսով բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Բայդենը վիրավորել է Պուտինին, աննախադեպ լարվածություն առաջացել Միացյալ Նահանգներ և Ռուսաստան հարաբերություններում։ Թվի հունվարին Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Բայդենի իշխանության գալուց հետո Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան հարաբերությունները անկում են ապրում, իսկ Վաշինգտոնը կրկնապատկել է իր հակառուսական դիրքորոշումը։ Այժմ նոր իրադարձությունների ֆոնին երկու երկրի արճակատումը հասել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների մակարդակին։ Մոսկվան խորհրդակցությունների նպատակով Միացյալ Նահանգներից հետ է կանչել իր դեսպան Անատոլի Անտոնովին վերլուծելու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները և Միացյալ Նահանգների նոր ղեկավարության քաղաքականությունը։ Դա տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հարցազրույցից հետո, որտեղ Բայդենը դրական պատասխանեց հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին համարում է մարդասպան։ Բայդենը ABC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կվճարի 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս դիրքորոշումը փաստորեն ցույց է տալիս Վաշինգտոնի տարաձայնությունների խորությունը եւ թշնամանքը Մոսկվայի եւ նույն ժամանակ Ռուսաստանի ղեկավարության նկատմամբ։ Հաշվի առնելով Պուտինի դիրքը ռուս ժողովրդի մոտ, Բայդենի այդ վիրավորանքը անշուշտ կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ երկու համաշխարհային տերությունների հարաբերությունների համար։ Որոշ դեմոկրատներ պնդում են, որ Մոսկվան միջամտել է 2016-ին և 20-ին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, հոգուտ հանրապետական թեկնածու Թրամփի։ Դեմոկրատները համոզված են, որ Պուտինն անձամբ է հրամայել միջամտել Միացյալ Նահանգների ընտրություններին։ Մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի փոխտնօրեն Դմիտրի Տրենին ասում է, վերջին 4 տարիների ընթացքում Ռուսաստանը դարձել է Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքականության թիրախը, այնպես որ Բայդենի օրոք արճակատումը կշարունակվի և կխորանա։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ռազմավարության ժամանակավոր ուղեցույց խորագրով Բայդենի վարչակազմի ազգային անվտանգության փաստաթղթի դրույթները ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի մոտեցումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այդ անվտանգության փաստաթղթում ասված է. Ռուսաստանը վճռական է տրամադրված իր համաշխարհային ազդեցությունը ամրապնդելու և համաշխարհային ասպարեզում ապակառուցողական դեր խաղալու հարցում։ Բայդենի կարծիքով Մոսկվան ակտիվորեն փորձում է խալխրել Վաշինգտոնի ազդեցությունը և ուժը համաշխարհային ասպարեզում, ուստի Միացյալ Նահանգները պետք է վճռական քայլեր անի Ռուսաստանի գործողությունները կանխելու համար։ Այդ մոտեցման շրջանակում Մոսկվային մեղադրելով 2018 թվականին Ռուսաստանի ու Բրիտանիայի երկկողմանի լրտե Սերգեյ Սկրիպալին քիմիական նյութով թունավորելու մեջ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը ընդլայնեց Ռուսաստան արտահանումների դեմ սահմանափակումները։ Պուտինին վիրավորելու և նրան մարդասպան անվանելու Բայդենի անսովոր արարքը իրականում հոգեբանական պատերազմ է Ռուսաստանի նախագահի դեմ, աշխարհում Պուտինին անողոք ներկայացնելու նպատակով։ Բայդենի ակնարկն ուղված է Ռուսաստանի իշխանության հակառակորդներին ներառյալ ընդդիմության առաջնորդ Սերգեյ Նավալնեին ֆիզիկապես վերացնելու փորձեր կատարելու մեջ Մոսկվայի դեմ հնչող արևմուտքի մեղադրանքներին։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Հատուկ հաղորդում նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օրվա առիթով։ Անդրադարձ պատմությանը ապագայի հեռանկարով։ Իրանական Էսվանդ ամսի 29-ը Իրանի նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օրենքի վավերացման օրն է։ Այդ օրերին Իրանի քաղաքական ու տնտեսական պատմությունում նոր էջ բացվեց։ Ծանր պայքարից հետո սկսված այդ մեծ շարժումը դարձավ առանց նավթի տնտեսության մտքի հենասյունը։ Այս պատմական օրը հիշելու համար պետք է հիշել անցյալը։ Այն օրերին Իրանի ժողովրդի գլխավոր հարստությունը նավթը հեշտ հասանելի էր տիրակալ ուժերին ու կողոպտիչներին։ Նավթ հայտնաբերողները գիտեին, որ սև ոսկին դարեր շարունակ երաշխավորելու է աշխարհի վրա նրանց արդյունաբերական ու տնտեսական տիրակալությունը։ Արդյունաբերական երկրները գիտեին, որ արդյունաբերական անիվը պտտեսնելու համար նավթը մեծ պահանջարկ է ունենալու։ Եվ եթե իրենց չհաջողվի երաշխավորել նավթին իրենց հասանելիությունը, ապա պետք է միշտ կախված մնան այդ մեծ հարստության տեր երկրներից։ Այդպես դրվեց նավթային գաղութարարության հիմքը, որի փաստերը պահվում են նավթ արտադրող երկրների, այդ թվում Իրանի նավթի թանգարաններում։ Այստեղ կան անմշակ նավթի արդյունահանման, արտադրման ու տարբեր գործարքների մասին պայմանագրեր։ Իրանի պատմության ընթացքում կնքված տարբեր պայմանագրերից ամենահետաքրքրաշարժը եղել է 1870 թվականին այս երկրի կառավարության և բարոն Ժուլիես Ռոյթերի միջև կնքված պայմանագիրը, որի համաձայն երկրի բոլոր անտառների, քարածխի հանքերի, երկաթի, նավթի, պղնձի ու մի շարք այլ հանքանյութերի շահագործումը 70 տարով հանձնվել էր արտասահմանյան մի ընկերության, իսկ Իրանի բաժինը եղել է ընդամենը 15% մաքուր շահույթից։ 30 տարի հետո 1902 թվականին Իրանի երբեմնի կառավարության կողմից նավթի արդյունահանման ողջ գործընթացը երկրի ամբողջ տարածքում, բացի հյուսիսային շրջաններից, 60 տարով հանձնվեց մեկ այլ բրիտանացու Ուիլյամ Նաքս Դարսին։ Այս պայմանագրից Իրանը ստանում էր ընդամենը 16% եկամուտ։ Տիրակալության այդ շարժման հետևանքով երկրում բարձրացավ քաղաքական ու հասարակական մեծ ալիք, որով էլ սկիզբը դրվեց 1320 թվականի քաղաքական զարգացումների։ Այն ժամանակ տարբեր երկրներ, խորհրդային միությունը, Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները Իրանի կառավարությանը ներկայացրած առաջարկներով փորձում էին նավթային արտոնությունները ստանալ, քանի որ երկրի հարավային նավթերի շահագործման իրավունքը տրվել էր բրիտանացիներին։ Ռուսները փորձում էին տիրանալ հյուսիսային շրջանի պաշարներին։ Այն օրերին իրանցի հոգևորական քաղաքական գործիչ Այաթոլլա Քաշանի և դոկտոր Մոհամմեդ Մոսադեղի նման դեմքեր սկսեցին առաջնորդել մի մեծ շարժում և բացահայտեցին Իրանի նավթի կողոպտման գործում գաղութարարների դերակատարությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք հատուկ հաղորդում նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օրվա առիթով։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իսլամական հեղափոխության պատմության ավագ փորձագետ Ֆաթեմե Ամինին ասել է. Այդ ժամանակաշրջանի պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Այաթոլլա Քաշանին կարևոր ու անգերազանցելի դեր է ունեցել նավթի արդյունաբերության ազգայնացման պայքարում, և Իրանի ժողովուրդը պարտական է նրան, քանի որ նա նախադրյալներ ստեղծեց Իրանում այդ աստվածատուր էներգիայի պաշարների ազատականացման համար։ Այաթոլլա Քաշանին կանգնեց իշխանությունների դեմ, նա շարունակեց իր պայքարը և ՄԱԿ-ին ուղված նամակում խստորեն քննադատեց Միացյալ Նահանգների և իր գործընկերների քաղաքականությունը։ Խորհրդարանի պատգամավորների հետ միասին Այաթոլլա Քաշանին պահանջեց չեղարկել Բրիտանիայի նավթային կոնցերսիումի հետ կնքած համաձայնագիրը։ Բրիտանիայի կառավարությունը շահի ռեժիմին խորհուրդ տվեց ձերբակալել Այաթոլլա Քաշանին։ Այդպիսով նա ձերբակալվեց ու աքսորվեց։ Դոկտոր Մոսադեղը եւս նավթի արդյունաբերության ազգայնացման համար պայքարի ընթացքում մշտապես պնդում էր, որ իրանցիները իրենք պետք է տնորինեն երկրի նավթային պաշարները։ Նավթի արդյունաբերման ազգայնացման օրենքը նույն տարվա Իսպանդի 29-ին ընդունվեց Մեջլիսի կողմից։ Խափանումներն ու դավերը մեծացան, երբ Մոհամմեդ Մոսադեղը 1951 թվականի ապրիլին նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օրենքների գործադրումը դրեց կառավարության աշխատանքային օրակարգում։ Այդ դավադիր քայլերից մեկը 1330 թվականին Իրանի նավթի բոյկոտումն էր, որը կատարվեց երկրի քաղաքական ու տնտեսական կայունության խաթարումը։ 1930 թվականին Իրանի ժամանակի վարչապետ Մոսադեղի կառավարության դեմ կազմակերպված ամերիկա-բրիտանական օգոստոսյան պետական հեղաշրջումը ևս կատարվեց այդ շրջանակում։ Հեղաշրջումից հետո Իրան մտան British Petroleum, Shell Petroleum, Gulf Oil Corporation, Mobil Oil Corporation, Standard Oil Company կազմակերպությունները, որոնք կազմեցին նոր կոնցերսիում։ Իրանի նավթային կոնցերսիումի գործունեությունը սկսվելով նախատեսվում էր գործադրել նավթի ազգայնացման մասին օրենքները, սակայն գործնականում Իրանը և նավթընկերությունը սահմանափակ իրավունքներ ունեին։ Կոնսերսիոմի անդամներն առանց Իրանի կառավարության մասնակցության որոշումներ էին ընդունում։ Նավթարդյունաբերության ոլորտում այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը։ Նավթից կախվածությունը երկար տարիներ համարվել է Իրանին ճնշելու միջոց, որից էլ տուժել են ազգային շահերը։ Այդ հանգամանքները հաշվի առնելով է, որ հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը բազմիցս կարևորել է դիմադրողական տնտեսությունում ցուցիչների նշանակությունը։ Իրանի առաջնորդը բազմիցս նշել է, որ պետք է նվազեցնել երկրի կախվածությունը նավթարդյունաբերությունից, հավելելով, որ այդ կախվածությունը նախկին 100 տարիների ժառանգությունն է։ Նավթարատ կամ նման աղբյուրներով հարուստ երկրների տնտեսական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ ռեսուրսների սխալ օգտագործումը վնասել է նրանց տնտեսությանը։ Նավթատեր երկրների քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական ճգնաժամերի մասին են վկայում 1971-ից 1997 թվականներին 113 երկրներում անցկացրած ուսումնասիրությունները, նաև Թերի Լին Կարբայի «Նավթային բարգավաճում, նավթային իշխանություններ» գրքի տեղեկությունները։ Պարզվում է, որ նավթային տնտեսություններում, որտեղ նավթային եկամուտները կառավարությանն են տրամադրվում, նավթի գների բարձրացման հետևանքով տուժում են ներքին արտադրությունը, բարձրանում են անշարժ գույքի գները, խախտվում են հարկային բաժնի կարգերը, վերանում է ժողովրդական դրդապատճառը տարբեր գործերում մասնակից դառնալու համար և մի խոսքով երկարատևում մեծ վնասներ է կրում երկրի տնտեսությունը։ Նավթային տնտեսությունից կախված լինելով Իրանն էլ զերծ չի մնացել այդ հետևանքներից, և այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը մտադիր է թիկունքում թողնել այդ ժամանակաշրջանը և նավթը դարձնել երկրում դիմադրողական տնտեսության հենասյունը։ Եթերում էր հատուկ հաղորդում նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օրվա առիթով։ Հարգարժան բարեկամներ, հիշեցնեմ մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոներ եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական Իրանորաթերթը գրում է. Միացյալ Նահանգներում 1 ժամից քիչ ժամանակահատվածում 3 սպա սրահներում տեղ ունեցած հրաձգությունների ժամանակ 21-ամյա երիտասարդը սպանել է 8 հոգու, որոնցից մեկը ներգաղթյալ էր, իսկ 4-ը ասիական ցագում ունեցողներ։ Այս հանցագործությունը նոր մտահոգություններ է առաջացրել էթնիկ պատկանելության պատճառով բռնությունների աճակապակցությամբ։ Տարբերությունը այս դեպքում կայանում է նրանում, որ զոհերը եղել են ոչ թե սևամորթներ, այլ դեղնամորթներ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտնել է հունիսի 20-ին Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին։ Armenpress.am-ը նաև գրում է. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը մտադիր է աշխատել Ադրբեջանի հետ հանուն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմամբ։ Այս մասին Բայդենը ասել է Նովրուզի արթիվ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք. Բուլղարիայի սանիտարական իշխանությունները սահմանափակումներ են մտցնում երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների կտրուկ աճի պատճառով։ Առողջապահության նախարար Կոստանդին Անգելովը մարտի 18-ին կայացած ճեպազրույցում հայտնել է, որ համընդհանուր կարանտինը սահմանվում է մարտի 22-ից 10 օրով։ Panarmenia.net-ը գրում է. Դանիայի մոտ 500,000 բնակիչների շրջանում անցկացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 65 անց ամձան շրջանում COVID-19-ով կրկին վարակվելու ռիսկն ավելի մեծ է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղեղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, ձեզ մաղթելով բարձր տրամադրություն, առողջություն, եւ ասում ենք բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդարշարի այս շաբաթվա համարը։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Իսկ եթերում ես կնկերակցի մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Հաքիմ Նեզամի Գյանջավի հիշատակի օրվակապակցությամբ մարտի 10-ին առցանց ձևաչափով անցկացվեց Խոսշովը եւ Շիրինը հանդիպում են Իրանում եւ Հայաստանում գիտաժողովը։ Գիտաժողովը կազմակերպվել էր Թեհրանի Շահրեքեթափ մշակութային եւ միջազգային կենտրոնի կողմից, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կցորդի եւ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ համաժողովը հերարցակվեց Շահրեքեթափ մշակութային կենտրոնի Instagram-յան էջում, Telegram-յան ալիքում եւ 3w.aparat.com կայքում։ Արտավաստ ամենամյա հատերական մրցանակաբաշխությունն այս տարի նվիրվելու է բեմադրիչ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ մրցանակաբաշխության հիմնադիր Երջանկա հիշատակ Երվանդ Ղազանչյանի հիշատակին։ Հոբելյանական 20-րդ մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը ասաց, որ երկու թատերաշրջան են միացրել։ Համավարակի տարածման պատճառով 2020-ին մրցանակաբաշխությունը հետաձգվեց, բայց ժյուրիի անդամները արդեն դիտել էին հայտագրված գրեթե բոլոր ներկայացումները, նշեց նա։ Մրցանակները կհանձնվեն 14 անվանակարգերում։ Թատրոնի նվիրյալներից որևէ մեկը կարժանանա Երվանդ Ղազանչյանի անվան հատուկ մրցանակին, նախատեսվում է մրցանակներ շնորհել նաև թատրոնի ամբասիր ծառայության համար։ Փորձագետների կազմում են Հայաստանի կրթության նախարարության փոխնախարար Արախզմալյանը, դրամատուրգ Գրական Թերթի և դրամատուրգի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը, Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի եղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը, Գյումրու Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի տնորեն բեմադրիչ Լյուդվիգ Հարությունյանը, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի թատերական ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր Աննա Հեքեքյանը, Երևանի կամերային թատրոնի տնորեն բեմադրիչ Լուսինե Երնջակյանը, թատերական եւ Կինո բեմադրիչ Արամ Շահբազյանը։ Ներկայացումների կարճ ցուցակը կհրապարակվի մարտի 20-ին։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Արտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունը, որն ավանդաբար անցկացվում է թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին, այդ օրը իմի են բերվում նախորդ տարվա կատարած աշխատանքները։ Արտավազդ Թատերական Մրցանակաբաշխությունը հիմնադրվել է 1996 թվականին։ Սկզբում մրցանակ է տրվել միայն թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայության համար անվանակարգում, իսկ 1999 թվականից սկսած տարես տարի անվանակարգերի թիվը ավելացել է։ Քրիստիես Աջուրթի տունը հայտարարել է, որ Բիփել անունով հայտնի ամերիկացի արտիստի թվային ստեղծագործությունը վաճառվել է ռեկորդային 69.4 միլիոն դոլարով, գրում է The Guardian-ը, հավելելով, որ այն վաճառվել է ավելի թանկ, քան շատ հայտնի արվեստագետների կտավներ։ Ամեն օր առաջին 5000 օրերը կոչվող կտավը վաճառվել է առցանց Աջուրթում, ինչի արդյունքում Բիփելը հայտնվել է ամենաթանկ արվեստի գործեր ունեցող նկարիչների եռյակում։ Ստեղծագործությունը բաղկացած է 5000 առանձին թվային լուսանկարներից, որոնք արտիստը միացրել է 2007 թվականի մայիսից ի վեր ամեն օր։ Ինչպես նշվում է, պարբերականը Առատաձեռն գնորդի անունը չի բացահայտում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջուն ձեզ սանկակի բարեկամներ։ Համավարակով ու պատերազմով պայմանավորված 2020 թվականի դժվարություններից հետո, ինչպես բազմաթիվ կառույցներ, հաստատություններ ու կենտրոններ, այնպես էլ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը ընթացիկ տարում փորձում է վերականգնել աշխատանքի տեմպը։ Վերականգնելու ներկայանալ նոր ծրագրերով ու նախաձեռնություններով։ Արմենպրեսի զրույցում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը ներկայացրել է առաջիկա ծրագրերը և խոսել 2020 թվականի դժվարություններից։ Ինչպես ամբողջ երկրի տարբեր հաստատությունների համար, Մատենադարանի համար եւս տարին ծառ էր, թեպետ Վահան Տերղևոնդյանի կարծիքով դա պետք է դիտարկել տարբեր կողմերով։ Ինչպես գիտեք, Մատենադարանը մի շարք ուղղություններով է գործնություն ծավալում՝ գիտահետազոտական եւ հրատարակչական աշխատանքները պակաս չափով են դժվար։ Մարդիկ երկար ժամանակ տան պայմաններում են եղել, սակայն աշխատել են։ Կարող եմ ասել, որ գիտական հոդվածների թվով նույնիսկ 2020 թվականը 18-ով գերազանցում է 2019-ի արդյունքը։ Ընդհանուր առմամբ 132 գիտական հոդված է տպվել։ Մեծապես ուժեղ են թանգարանային այցելությունները, մոտ 95%-ով, ըստ էության Մատենադարանը գրեթե ամբողջովին կորցրել այցելուներին, առավել ևս արտասահմանից այցելությունները կտրուկ կրճատվեցին։ Բնականաբար արտասահմանյան ուսումնասիրողները ևս զրկվեցին Մատենադարանում աշխատելու հնարավորությունից։ Հույս ունենք, որ կամաց-կամաց իրավիճակը կփոխվի, թեպետ եթե նույնիսկ 2021 թվականը բարեհաջող ընթացք ունենա, միևնույն է, դժվար կլինի 2019 թվականի տեմպերը միանգամից վերականգնելը։ 2019-ին մենք 132,000 այցելու ենք ունեցել Հայաստանից թե արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներից, այդ տարին մեզ համար ռեկորդային էր, ավելել է։ Ինչ վերաբերում է գիտաժողովներին, ապա նախորդ տարի որոշները հետաձգվեցին, իսկ տարվա վերջին ունեցան երկուսը, որից մեկը նվիրված էր Մխիթարկոշին, մյուսը երիտասարդական էր։ Այս տարի, որպեսզի միջոցառումները վտանգի տակ չդնենք, որոշեցինք բոլոր նախատեսած գիտաժողովներին հենց սկզբից կազմակերպել հեռավար տարբերակով։ Առաջիկայում մենք ունենք Հակոբ Փափազյանի հարամյակի նվիրված գիտաժողով հունիսին, Գիտությունների ակադեմիայի ենթամատեղ ունենք գիտաժողով նվիրված Գրիգոր Տաթևացուն, հավանաբար սեպտեմբերին, ասել է Վահան Տերղևոնդյանը։ Մյուս աշխատանքները ներկայում ընթանում են, խոսքը վերաբերում է նաև ձեռագրերի վերականգնման ու թվայրացման։ Ցուցասրահներ աշխատում են, օրեր առաջ Մատենադարան ունեցավ մի նոր ցուցադրություն նվիրված Ղարաբաղի ծերագրերին, մոտ 1 ամսից եւս 1 դահլիճ կբացեն, որտեղ կներկայացվեն օտարալեզու ծերագրեր պարսկերեն, վրացերեն, արաբերեն, օսմաներեն, եբրայերեն, հունարեն, լատիներեն, եթովպերեն եւ այլն։ Ներկայացվելու են 20-ից ավելի լեզուներով ծերագրեր, որոնք պահվում են Մատենադարանում։ Այս տեսքով նման ցուցադրություններ չեն ունեցել։ Շուտով Մատենադարանը կունենա նաեւ վիրտուալ այցելություններ ծրագիրը մշակման փուլում է։ Կրկնագրերի 80%-ի ուղղությամբ Մատենադարանը շարունակում է աշխատանքները, անհրաժեշտ հարկավորություն ունեն, սակայն Որոշ տեխնիկական սարքերով լրացումների անհրաժեշտություն կա։ Այդ հարցում համագործակցում են գերմանացի գործընկերների հետ, առաջիկայում նախատեսվում է Համբուրգի ամասարանին կից հետազոտական կենտրոնի հետ համաձայնագիր ստորագրել, որը հնարավորություն կտա կրկնագրերի ուսումնասիրության ուղղությամբ աշխատանքներն առաջտանել։ Կա նախնական պայմանավորվածություն, որ Իսլամական պետության կողմից վնասված, իսկ հետո փրկված ծրագրերի վերականգնման հարցում աջակցեն Մատենադարանի մասնագետները։ Դեռ նախքան համավարակը կար մի այդպիսի ծրագիր, այժմ այդ պայմանավորվածությունը վերաթարմացվում է։ Հազարների հաստող ծրագրերի մասին է խոսքը, որոնք փրկվել են բարբարոսների ձեռքից, առաջացել է ծրագրերի մի մեծ համապատրաստից գրադարան։ Այնտեղ կան իսլամական և քրիստոնական բովանդակության, այդ թվում և որոշակի թվով հայկական ծրագրեր։ Դրանք պետք է նորոգվեն, տեսքի բերվեն։ Ծրագրերն Իրաքից հնարավոր չէ դուրս բերել, բայց տեղում այդ աշխատանքները հնարավոր է կազմակերպել։ Հավանաբար որպես առաջին քայլ տեղի ներկայացուցչին գրավիրենք Հայաստան, կներկայացնենք Մատենադարանի հնարավորությունները, որից հետո, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կամ որևէ այլ կառույց հովանավորի ծրագիրը, մեր մասնագետները կայցելեն Իրաքյան Քուրդիստան, ասել է Վահան Տեր-Ղևոնդյանը։ Նա ընդգծեց, որ Մատենադարանի մասնագետներն ունեն այդպիսի փորձ, խոսքը վերաբերում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հարուստ ծրագրատանը ցուցաբերված նմանատիպ աջակցությանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Այրեն Ռադժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մարտի 13-ին նշվեց հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 124 ամյակը, ինչի առիթով բանաստեղծի տուն թանգարանը նախաձեռնել էր մի շարք միջոցառումներ։ Գրողի ծննդյան նախորեին մարտի 12-ին տուն թանգարանն առաջին անգամ կազմակերպեց արցանց էքսկուրսիա, ինչը Չարենցի գրականության սիրահարներին, նրա կյանքով ու արվեստով հետաքրքրված անձանց ու թանգարանի ընկեր բարեկամներին հնարավորություն ընձեռեց չայցելելով թանգարան բացահայտելու Չարենց բանաստեղծին ստեղծագործող անհատին և յուրօրինակ մարդուն մտովի տեղափոխվելու Չարենցի ծննդավար, լինելու նրա հյուրընկալ տանը, զգալով Չարենցյան շունչը։ Նույն օրը տեղի ունեցավ գրական երաշտական երեկո, որի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան միջազգային և հանրապետական մրցույթների դափնեկիրներ՝ Ստեփանի Քոչարյանը սոպրանո, Էրիկ Մանուկյանը առաջին ջութակ, Ռիմա Միրզոյանը երկրորդ ջութակ, Նարեկ Ասատրյանը ալտ, Վահե Դանիելյանը թավ ջութակ, Սաթենիկ Սարգսյանը ֆլեյտա։ Ծրագրում հնչեցին Մոցարտի, Ռոսինիի, Հենդելի, Վիվալդիի, Չեստիի, Ստրադելայի, Պյորսելի ստեղծագործություններից, ինչպես նաև աշխարհահռչակ դասականների Չարենցյան թարգմանությունները, ասմունքով Սոնա Համբարձումյանի կատարմամբ։ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 124 ամյակի օրը մարտի 13-ին բանաստեղծի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ Չարենց Նամեկ գրքի շնորհանդեսը և Ռեգինա Ղազարյանի Չարենցի վերջին ճանապարհը հավերժություն կտավի վերակենդանացնող ցուցադրությունը։ Արլոփա հավելվածի միջոցով տակառից դուրս հորթեցին Չարենցի ձեռագրերը և տարածվեցին թանգարանի ցուցասրահով։ Այցելուն հպվելով ձեռագրերին կարողացավ ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ Նաիրյան վոկալ անսամբլը։ Անծանոթ Բեթհովեն համերգին երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ մեծանուն կոմպոզիտորի այն ստեղծագործություններին, որ հաճախ չեն հնչում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երեկոն տեղի ունեցավ մարտի 10-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Չնայած նրան, որ Բեթհովենը 400-ից ավելի ստեղծագործությունների հեղինակ է, մենք նորից ու նորից լսում ենք ոչ ավելի քան 7 տասնյակ գործերի կենդանի և ձայնագրված կատարումներ։ Իսկ այս նախագիծն առաջարկում է ծանոթանալ ուրիշ անծանոթ Բեթհովենին, վերագտնել այս հանճարին ստեղծագործություններ առանց օպուսի ստեղծագործությունների միջոցով։ Մենք կպատմենք դրանց մասին, կներկայացնենք և կկատարենք կամերային երաժշտություն և երգեր այս փաթեթից, ասված է համերգի հաղորդագրության տեքստում։ Նախագծի մտահղացման հեղինակը Մարինե Կարոյանն էր։ Համերգին մասնակցեցին Արե Դուետը, Ասոնանս Անսամբլը, Արամ Ասատրյանը, Սամսոն Թաթոսյանը։ Միջոցառման նախաձեռնողը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն էր։ Հովանես Այվազովսկու անվան պատկերասրահը, որը գտնվում է Թեոդոսիայում մարտի 16-ից, փակ կլինի այցելուների համար։ Պատճառը վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներն են։ Տեղեկությունը Ռիա Նովոստին է հայտնել պատկերասրահի տնօրեն Տատյանա Գայդուկը։ Պետական փորձաքնության գլխավոր վարչությունը արդեն ավարտել է պատկերասրահի վերակառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի հետ աշխատանքը։ Այցելուների մուտքը գլխավոր սրահ արդեն անհնար է, իսկ մարտի 16-ից մեզ մոտ ամբողջությամբ դադարեցվում է այցելուների ընդունումը աշխատանքների մեկնարկի կապակցությամբ։ Վերականգնման ընթացքում նկարները կգտնվեն երկրորդ մասնաշեմքում, հայտնել է Գայդուկը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.